რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. ყოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა პროფკავშირების და დასაქმებულების აქცია. ჩერნოგორიის პარლამენტმა დაამტკიცა ნატოში გაწევრიანების პაქტი. რუს ბლოგერს ეკლესიაში პოკემონ გოუს თამაშისთვის 3.5 წლით ემუქრება პატიმრობა. 28 აპრილი სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართეს საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას შეახსენეს საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა საგანგაშო სტატისტიკა და მოითხოვეს ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 2016 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 58 და მძიმედ დაშავდა 84 ადამიანი. პროფესიული კავშირების გაერთიანების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. პროფკავშირების განცხადებით, სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების დინამიკა მზარდია მას მერე, რაც საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა შრომის სახელმწიფო ინსპექციამ. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა ნატოში გაწევრიანების პაქტი, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგა დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს დოკუმენტის დამტკიცებისკენ მოუწოდებდა. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრ ამ ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნული ნატოს სამიტის დროს, თუმცა სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ქვეყანამ კვლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი სახელმწიფოს, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. რუსეთში პროკურორები გამოვიდნენ მოწოდებით 3.5 წლით მიესაჯოს პატიმრობა ბლოგერს, რომელსაც ბრალად უყენებენ სიძულვილის გაღვივებას ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გოუს თამაშის გამო. ბლოგერი 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკი აცხადებს, რომ თავზარდაცემულია პროკურორების მოთხოვნით. პროკურატურის პოზიცია გამოცხადდა 28 აპრილს სასამართლო სხდომაზე, რომელიც ქალაქ ეკატერინბურგში იმართება. უფლებადამცველების მიერ გაკრიტიკებულ სასამართლოზე საბოლოო სიტყვით გამოსვლისას სოკოლოვსკი თქვა, ნამდვილად შოკში ვარ პროკურატურის მოთხოვნის გამოო და სასამართლოს მიმართა თხოვნით მას უფრო შემწყნარებელი სასჯელი შეუფარდოს, თუ კი დანაშაული დამტკიცდება. სოკოლოვსკი აცხადებს, რომ მის აქციელს არაფერი ჰქონდა საერთო ძალადობასთან და ის ექსტრემისტი არ არის. მოსამართლის გადაწყვეტილებით სოკოლოვსკის განაჩენი 11 მაისს გამოცხადდება. სოკოლოვსკი სექტემბერში დააკავეს, მას შემდეგ რაც მან გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო, როგორ თამაშობდა ამ იმ დროისთვის გლობალურად პოპულარულ სატელეფონო თამაშს ეკლესიაში. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში ეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე კვლავ გაგრძელებული ზეწოლისა, ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოთ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია, მედიის საქმეებში სახელმწიფოს ჩარევა მინიმალური, ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გამართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინი მკაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოვლად მიუღებელი უწოდა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ჩვენი რადიო ჟურნალის დიდი ნაწილი დღეს დაეთმობა ორ ძალიან მნიშვნელოვან დასავლელ პარტნიორთან საქართველოს ურთიერთობას. ერთია გერმანია. წელს საქართველო და გერმანია ურთიერთობის მეორასე წლისთავს აღნიშნავენ. პირველი გერმანელი კოლონისტები საქართველოში სწორედ 200 წლის წინ დასახლდნენ.
ეკატერინე მეორეს დროს რუსეთს უკვე ქონდა ძალიან ვრცელი ტერიტორიები და დასასახლებლად იწვევდნენ უცხოელებს. ისინი პირდებოდნენ და აფინანსებდნენ მათ სამგზავრო ხარჯებს, აძლევდნენ რელიგიურ თავისუფლებას, ათავისუფლებდნენ სამხედრო ბეგარისგან და სხვადასხვა გადასახადებისგან და ეს იყო ძალიან მიმზიდველი.
ვილაპარაკებთ ასევე შეერთებულ შტატებთან საქართველოს მეგობრობაზე დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით. ამ თარიღს ეძღვნება ფოტოექსპოზიცია ნიუ-იორკი, თბილისში.
ნიუ-იორკი არის ის ქალაქი, რომელიც გაიძულებს, რომ აიღო ფოტოაპარატი ხელში და გადაიღო. თან ანუ სულ რაღაც საინტერესო დეტალები გვხვდება მაგასთან. საინტერესო პერსონაჟები არიან და ანუ რაღაცა გაიძულებს, რომ გადაიღო.
ეს არის ქალაქი, რომელიც გახსენებს, რომ შენ ხარ ცოცხალი ადამიანი. თქვა ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი და ზოგადად მსოფლიოს გული არის.
საერთოდ ნიუ-იორკი არის ისეთი სამყარო, რომ შეიძლება ყველაფერი გადაიღო.
ამერიკასთან საქართველოს დიპლომატიურ ურთიერთობას ეძღვნება ბათუმში დაწყებული ფოტოგამოფენაც. მასზე წარმოდგენილი ნამუშევრების ავტორია ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი, მართლაც ლეგენდარული ფოტოხელოვანი რობერტ კაპა. მას 50 წლის წინ მოგზაურა საქართველოში მწერალ ჯონ სტეინბეკთან ერთად.
ცნობილი ფოტო გახლავთ ოჯახში სტუმრობისა, რომელიც ისტორიულ ფოტოდ ითვლება უკვე სოფელ ალამბაში. ხაზგასმულია ეს, აი ვახტანგურად როგოსამენ ღვინოს, იმიტომ რომ თავის წიგში რუსულ დღიურებს სტეინბეკს აღწერილი აქვს საქართველოს სუფრა, მისთვის დამახასიათებელი ელემენტები, მომენტები, კერძები და ეს დალევა ვახტანგურად.
ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას მე ვესაუბრე დავით კაკაბაძეს რამდენიმე თემაზე, მათ შორის ქართველი ძიუდოისტების წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე.
ახალი გუნდი ფორმირდება, ახლაც შანსო ახალი თაობა თავის ადგილს იმკვიდრებს. უკანასკნელ პერიოდში ახალგაზრდებთან მიდგომა იგივე თუშიშთან დაკავშირებით გაამართლა და მისი სახით უკვე ევროპის ჩემპიონი იყო.
ეს არის ერთ-ერთი ციტატა, რომელსაც მოისმენთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკაში. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიმდინარე წელს საქართველო და გერმანია ურთიერთობის საიუბილო მეორასე წლისთავს აღნიშნავენ. პირველი გერმანელი კოლონისტები საქართველოში 200 წლის წინ 1817 წლის სექტემბერში ჩაასახლეს და პირველი გერმანული სოფელი მარიენფელდი დაარსდა. საქართველოსა და გერმანიაში ამ წლის აღსანიშნავი ღონისძიებები 2018 წელსაც გაგრძელდება. სწორედ ამ წელს სრულდება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის და გერმანიის მხრიდან მისი დამოუკიდებლობის საღი არაბის მეასე წლისთავი. ამავე წელს საქართველო იქნება საპატიო სტუმარი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებებს გოეთეს ინსტიტუტი, გერმანიის საელჩო, საგარეო უწყება და კულტურის სამინისტრო კურირებენ. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
თუ ახლად გახსნილი ქართულ-გერმანული არქივის საიტზე შეიხედავთ, ნახავთ როგორ იწყებოდა ყველაფერი. 1761 წელს ქართლ-კახეთის სამეფოში იოჰან ანტონ გიულდენშტედტის ექსპედიცია ჩადის და კავკასიის შესახებ მისი ავტორობით პირველი კვლევა მზადდება. ჩამოდიან ექსპედიციები, კავკასიის გეოლოგიას იკვლევენ. საქართველოს სტუმრობს ასტრონომი არნოლდ მორიცი, რომელიც თბილისის ფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორი გახდება. არქიტექტორები, მხატვრები, მუსიკოსები. 1817 წელს გერმანელი ვიუტენბერგელი კოლონისტების პირველი ჯგუფი თბილისის ახლოს სართიჭალასთან პირველ გერმანულ კოლონიას მარიენფელდს აარსებს. მერე მას ნოიტიფლისი, ალექსანდერსდორფი, კატარინენფელდი, ელიზაბეთდალი, პეტერსდორფი მოყვა. გერმანელები ხსნიან პირველ აფთიაქს, მოაწყობენ პირველ ლუდსახარს, იხსნება კავკასიის მუზეუმი, გახავთ ტელეგრაფის ხაზი. 1892 წელს თბილისში მწერალი არტურ ლაისტი ჩამოდის. 1918 პირიქით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიური დელეგაცია ჩადის გერმანიაში. საქართველო-გერმანიის 200-წლოვანი ურთიერთობა კიდევ ბევრ საინტერესო ასეთ ფაქტს მოიცავს. რას თავაზობდნენ გერმანელებს მათი სამშობლოდან ათასობით კილომეტრს იქით, უცხო ქვეყანაში? სამხრეთ კავკასიაში გერმანული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირის დამფუძნებელი ნესტან თათარაშვილი რადიო თავისუფლების გადაცემა წითელ ზონაში ყვება, რომ მეფის რუსეთის შეთავაზებული პირობები არც თუ ურიგო იყო.
ეკატერინე მეორეს დროს რუსეთს უკვე ჰქონდა ძალიან ვრცელი ტერიტორიები და დასასახლებლად იწვევდნენ უცხოელებს. ისინი პირდებოდნენ და აფინანსებდნენ მათ სამგზავრო ხარჯებს, აძლევდნენ რელიგიურ თავისუფლებას, ათავისუფლებდნენ სამხედრო ბეგარისგან და სხვადასხვა გადასახადებისგან და ეს იყო ძალიან მიმზიდველი. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიძრა ეკატერინე მეორეს 1763 წლის ეგრეთ წოდებული მანიფესტის შემდეგ, სადაც ოფიციალურ გარანტიას აძლევდნენ ამ ხალხს.
იყო კიდევ სხვა მიზეზებიც, რის გამოც გერმანელები კავკასია მიიზიდა. გვითხრა საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუგის პრეზიდენტმა გარი აუგსტმა. ნაპოლეონის ომებით დასუსტებული ქვეყანა, მატერიალური სიდუხჭირე, მოუსავლიანი, ეგრეთ წოდებული უზაფხულო 1816 წელი და კიდევ რელიგიური მოტივიც.
მიგაჩნდა ეგრეთ წოდებული სეპარატისტები, რელიგიური სეპარატისტები, რომლებიც იყვნენ ლუთერანები, მას ჯეროდათ მეორეთ მოსვლის სამყაროს დასასრულის ჯეროდათ და უნდოდათ რომ აი ამ მოვლენას შეხვედროდნენ ან პალესტინაში, ან არარატის מחლობლობაში, ესე იგი უფრო ისე წმინდა ადგილებში უნდა და შეხვედროდნენ. ხალხის ნაწილი ჩამოვიდა რომ მე წავიდეს პალესტინაში. მე გააგზავნეს იქ დეპუტაცია, ნახეს რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო და მე შეურიგდნენ და დაუბრუნდნენ ლუთერულ ეკლესიას.
გერმანელი კოლონისტების სახლებს მაღალი სხვენი და ღრმა სარდაფი ჰქონდა, ლამაზი და მოვლილი ეზოები. სარდაფში ძირითადად ბოსტნეულს, სხვენში კი შებოლილ ხორცს ინახავდნენ. მეწარმე ხალხი იყო, გამართული მეურნეობებით. საქართველოში დასახლების შემდეგ მათ სახლებს ქართული არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი აივნებიც მიემატა. თუმცა გასაბჭოების შემდეგ ვითარება შეიცვალა. დაერღვა გერმანელებისთვის მიცემული პირობებიც, შეიზღუდა გერმანული ენის სწავლება, შეიზღუდა საეკლესიო მსახურება. 1941-ში საქართველოს მოქალაქე გერმანელების მასობრივი დეპორტაციაც დაიწყო. მოგვითხრობს ნესტან თათარაშვილი.
აწყობილი სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული დასახლებები 1941 წლის ოქტომბერში ყველა გადაასახლეს ყაზახეთში. გადაურჩა გადასახლებას შერეული ოჯახები. ისე სწრაფად გადაასახლეს ეს ხალხი, თან დაპირდნენ რომ ეს იყო დროებითი და თავიანთ სახლის გასაღები ყველას კისერზე ეკიდა თურმე.
ყველა ამ და სხვა ამბებს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ 2017 წელს. ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ჭრილში მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გერმანიის საელჩოსა და თბილისის გოეთეს ინსტიტუტთან პარტნიორობით, საზოგადოებრივი არქივის სისტემაზე დაყრდნობით ქართულ-გერმანული ციფრული არქივის პლატფორმა მოამზადა. ამ არქივში უნდა მოიყაროს თავი ქართველი და გერმანელი ხალხის ურთიერთობის სამსახველმა დოკუმენტურმა წყაროებმა. დღეს ეს პლატფორმა მოიცავს სოლაბის მიერ 2010 წლიდან ამ თემასთან დაკავშირებით მოპოვებულ საოჯახო კოლექციებს. ინფორმაციის დამუშავება დღემდე გრძელდება და როგორც სოლაბის მკვლევარ ირაკლი ხვადაგიანი გვეუბნება, ყველა დაინტერესებულ პირს მოხალისეს მკვლევარს თუ კვლევით ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს ეს სივრცე საკუთარი კოლექციის შესაქმნელად და არსებულის შესავსებად. ზოლაბს უკვე ნამუშევარი ჰქონდა რეპრესირებულების და ზოგადად დეპორტაციის საკითხზე. მათ შორის გერმანელებიც იყვნენ თავენთი ზეპირი ისტორიებით. მაშინ ჩაწერეს სწორედ ელზა გრილბორცერიც, რომელიც პატარა გერმანულ დასახლებაში, ტრაუბენტალში ცხოვრობდა. მისი ოჯახი 1941 წელს გადაუსახლებიათ. ელზა წლების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და დაოჯახდა. ამ ზეპირი ისტორიის ჩაწერიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ზოლაბმა ერთი რუსთაველი მღვდლისგან შეიტყო, რომ რუსთავთან ახლოს გერმანული სასაფლაო იპოვეს.
რუსთავს როგორც კი გაცდები, არის ახლა თანამედროვე სოფელი კალილინო. იქ სოფლის შესასვლელში არის გაველურებული სასაფლაო, რომელიც ათვალიერებისას ნახეთ, თქვათ, გერმანული გვარების საფლავები, რუსული ძალიან ეთნიკურად ჭრელი არტეფაქტია, შეიძლება ესე ითქვას, ეს სასაფლაო. და მიხვდით, რომ ეს არ იყო არანაირად ყოფილი სასაფლაო, ეს იყო ძველი სოფლის ნაშთი. და როდესაც გავაგრძელეთ ამ მიდამოების შესწავლა, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო გერმანული დასახლება, ორი საკმაოდ მოზრდილი კოლონია, ჰოფნუნგსტალი და ტრაუბენტალი. და უბრალოდ მე ჩაერთო მეხსიერება, რომ გამახსენდა, რომ ამ ტრაუბენტალის სახელი საიდანღაც მეცნობა და მე დიდი ხნის ფიქრის და გახსენების შემდეგ მივხვდი, რომ ეს იყო ზუსტად 2012-ში ჩაწერილი ზეპირი ისტორიის დროს ნახსენები, მაგრამ მახსოვდა, რომ სადღაც რუსთავის მიდამოებს ახსენებდა.
მოგვითხრობს ირაკლი ხვატაგიანი, ცეპირი ისტორიის ავტორი ელზა გრილბორცერი მეორედ ვეღარ ჩაწერეს. რადგან როცა არქივი გაიხსნა და ხალხმა მისი დათვალიერება დაიწყო, გაირკვა, რომ ერთ-ერთი ბოლო ტრაუბენტალელი გერმანელი ელზა 2 წლის წინ გარდაცვლილიყო. ირაკლი მგვითხრა, რომ მზადდება არქივისტების ჯგუფი, რომელიც საოჯახო კოლექციებზე მუშაობას გააგრძელებს. ამას გოეთეს ინსტიტუტის მიერ მოგროვილი ის 15 ზეპირი ისტორიაც დაემატება, რომელიც ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში გროვდებოდა. 2017 წელს გოეთეს ინსტიტუტის მხარდაჭერით გერმანელებთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე იმუშავებს არქიტექტორის ისტორიკოსი მაია მანია. როგორც გოეთეს ინსტიტუტის კულტურული პროგრამების კოორდინატორმა ნათია მიქელაძემ გვითხრა, წიგნი გერმანელი არქიტექტორების საქმიანობას მიეძღვნება და 2018 წლის თებერვლისთვის იქნება მზად.
ეს უკვე ის არქიტექტორები არიან, ვინც ეს სხვა ევროპელ არქიტექტორებთან ერთად საქართველოში ან სტუმრად ჩამოდიოდნენ, ან აქ მოღვაწეობდნენ. ეს არ არის ის გერმანელები, ვინც გადმოსახლდა. ეს არიან უბრალოდ აი ძირითადად რუსეთში და რუსეთის იმპერიიდან წამოსული მეცნიერებიც ძალიან ბევრი იყვნენ საქართველოში, ძალიან ბევრი გეოგრაფი იყო თუ გეოლოგი თუ რადე ვინც მუზეუმი დაარსა და ეს ადამიანები ყველანი რაღაცნაირად მოხვდნენ საქართველოში რუსეთის გავლით ძირითადად.
ცალკე მოსაყოლია გერმანელი ტანტების, გერმანულის მას სწავლებლების ამბავიც. იმ ცირე ნაწილს, ვინც გადასახლებიდან უკან დაბრუნდა, როგორმე თავი უნდა ერჩინა. გერმანულის გაკვეთილები კი ერთ-ერთი გამოსავალი იყო.
გერმანულის გაკვეთილები იყო ერთ-ერთი საშუალება და ძალიან მადლიერები არიან ის ადამიანები, ვინც მათთან ისწავლეს ეს გერმანული და რაღაცა არა მარტო გერმანული, რაღაც გერმანული კულტურა, თითი თაობა გაიზარდა, როგორც ვიცი, ამ ტანტეების ბაღებში და ტანტეების შვილების ბაღებში.
ნათია მიქელაძე მისიც გვითხრა, რომ ტანტების თემაზე ჩაფიქრებულია გამოფენის მოწყობაც იდეა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას ეკუთვნის. მოგროვილია ფოტოები, ჩანაწერები, სხვა საინტერესო მასალა და შესაძლოა ეს მასალა ერთ წიგნშიც გაერთიანდეს. ქართველების და გერმანელების მრავალწლიანი ურთიერთობის ნაწილია გერმანიაში ემიგრაციაში წასული ქართული სათვისტომოს ამბებიც. ერთი ამბავი სოღლაბის ერთ-ერთი დამფუძნებლის, ანა მარგველაშვილის ოჯახს უკავშირდება. მრავალი წელი ეძებდა ანა თავისი ბებიის, მარიამ ხეჩინაშვილის საფლავს გერმანიაში და შარშან 2016 წელს 83 წლის წინანდელი საფლავი იპოვა კიდეც. მინდორი 3, რიგი მე7, საფლავი 185. თუმცა ყველაფერი არა ბებიის ისტორიით, არამედ ბაბუის, საზოგადო მოღვაწის და პუბლიცისტის ტიტე მარგველაშვილის შესახებ ინფორმაციის ძებნით დაიწყო. ტიტე მარგველაშვილი გერმანიაში ქართულ სათვისტომოს ხელმძღვანელობდა. 1946 წელს ვაშტან გივი მარგველაშვილთან ერთად ზაქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში მოხვდა. ტიტე მარგველაშვილი დახვრიტეს. მისი შვილი კი საქართველოში ჩაიყვანეს, სადაც ერთხანს ნათესავებთან ცხოვრობდა. ანა იხსენებს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ეს ამბავი ბურუსით იყო მოცული. კითხვებზე პასუხები არ არსებობდა. როცა მამა დაუხვრიტეს, თავად გივი მარგველაშვილი 18 წლისა ყოფილა. სათვისტომოში მამის საქმიანობის შესახებ ბევრი არაფერი ახსოვდა. დედამ მარიამ ხეჩინაშვილმა ემიგრაციას ვერ გაუძლო და 86 წლის ასაკში თავი მოიკლა. ანას მამიდა კი, რომელიც ძმაზე უფროსი იყო, თურმე ომამდე გაიქცა გერმანიიდან და არგენტინაში გარდაიცვალა. ერთ დღეს კი 1998 წელს მაშინდელი უშიშროების სამინისტროს გაზეთში სრულიად არასაიდუმლოდ ტიტე მარგველაშვილის შესახებ მისივე სისხლის სამართლის საქმეზე დაყრდნობით დაწერილი სტატია გამოქვეყნდა. პირველი კვალი გამოჩნდა, იხსენებს ანა მარგველაშვილი.
მამასთვის ეს იყო ისეთი შოკი, იმიტომ რომ ჯერ არც ვიცოდით, რომ სისხლის სამართლის საქმე არსებობდა. ესე დანამდვილებით არც ისიცოდა, რომ დახვრეტილია. და უცებ აი ამ სტატიით გავიგეთ, რომ არსებობს ასეთი საქმე არქივში.
უშიშროების არქივში ანას ბაბუის შესახებ ორტომიანი საქმე დახვდა. სწორედ ტიტემ გაიყვანა ანა ბებიის, მარიამ ხეჩინაშვილის კვალზეც და უკვე ტყეპარკად გადაქცეულ ტერიტორიაზე, გერმანიაში ბერლინთან ახლოს ძველ საფლავებს შორის თავისთვის უცნობი ბებიის საფლავიც იპოვა. სანთელი მქონდა, ცოტა მიწა, იქვე ჯოხებისგან პატარა ჯვარიც გავაკეთე. ვფიქრობდი, რამდენს უნდა საქართველოში დაბრუნება და როგორ ვერ აისრულეს ეს ოცნება. რამდენი ქართული საფლავია ალბათ ასე მიტოვებული და დავიწყებულიო, წერს ანა მარგველაშვილი თავის წერილში. ამ ამბავმა ის პირველად დააფიქრა იმაზე, თუ რას განიცდიდნენ ის ქალები, რომლებმაც თავიანთ ემიგრანტ ქმრებთან ერთად სამშობლო დატოვეს.
ცოლები ხო ვინც წახუნენ ამ ემიგრანტებს, ხო აი მათ ისტორია არასდროს არ ჩანს, რას განიცდიდნენ, რას გრძნობდნენ ეს ქმრები, რაღაცა პოლიტიკოსები იყვნენ, რაღაცა ის რაღაცებში იყვნენ ჩართულები, ეს პარტიები ერთმანეთს ჭამდნენ, ქალები გაქრნენ, საერთოდ გაქრნენ.
მაგრამ ანამ თავისი მრავალწლიანი ძებნით ბებია გაქრობას გადაარჩინა. სწორედ 2017 საიუბილეო წელს გამოვა 600 გვერდიანი წიგნი ტიტე მარგველაშვილზე, რომელიც მარიამ ხეჩინაშვილის ისტორიასაც გააცოცხლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ და მას შემდეგ, რაც გერმანიასთან საქართველოს ურთიერთობაზე ველაპარაკეთ ახლა სხვა ქვეყანაზე, საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორზე. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში თბილისში გალერეა Black and White-ში გაიხსნა გამოფენა ნიუ-იორკი. თბილისელებსა და ქალაქის სტუმრებს 1 მაისამდე შეუძლიათ დაათვალიერონ 5 ქართველი ფოტოგრაფის მიერ ნიუ-იორკში სხვადასხვა დროს გადაღებული 10 ფოტო. გამოფენა უკვე დაათვალიერა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ.
ნიუ-იორკი, შეერთებული შტატების კულტურული და ფინანსური ცენტრი. ნიუ-იორკი გლობალიზაციის ცენტრი. ნიუ-იორკი ოცნებების ქალაქი. მრავალი ეპითეტი შეიძლება მოუძებნო ამ ქალაქს. ბევრიც უკვე გაცვითა და მოინელა ქალაქმა, რომელსაც როგორც ამბობენ არასდროს დინავს. ამ ქალაქს სხვადასხვა დროს 5 ქართველმა ფოტოგრაფმაც გადაუღო ფოტო. ზოგი მათგანი ნიუ-იორკში საქმეზე ჩავიდა, ზოგიც მხოლოდ მისთვის ფოტოების გადასაღებად. გია ჩხატარაშვილის, დინა ოგანოვას, იური მეჩითოვის, ანა გოგუაძისა და დარო სულაკაურის ფოტოებში ნიუ-იორკი არის ფერები, ტემპი, ბევრი ყვითელი ტაქსი, მეტროსადგურებში ვაგონის მოლოდინში ჩახუტებული შეყვარებული წყვილების ერთი კოცნის მარადიულად გაჩერებული სურათი. ნიუ-იორკში ერთხელ მოსული თოვლით შეცვლილი ქალაქის იერსახე და ადამიანების ცხოვრების წესი, მანქანების უსაშუალო მწკრივში ხელჩაკიდებული, ხანში შესული წყვილის მიერ მიწიდან აწეული ნაბიჯი, პატარა გოგონა გაზიანის ასმელის ერთჯერადი ჭიქიდან ამოწროპული ყლუპით, რომელიც დედასთან და დასთან ერთად მიაბიჯებს ნათელ ქუჩაზე, სილამაზი სალონიდან გამოსული პატარძალი თეთრი კაბით, მიტოვებული სანაპირო ჩამავალი მზის შუქზე ოქროსფერი ათინათებით აბჭყვიალებული. როგორც ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა ამბობს, ეს არის ქალაქი, სადაც ძნელია ფოტოაპარატი დადო. ნიუ-იორკი მისთვის პერსონაჟების და შესაძლებლობების ქალაქია. ამიტომაც მის ფოტოებზე ჩანან ადამიანები ძველი, მაგრამ საყვარელი ავტომობილით, ადგილის მფარველი, სათამაშო ბაჭით და სხვა.
ნიუ-იორკი არის ესეთი ქალაქი, რომ ცოტა უცნაური მომენტის ნა ფოტოები რო არ გადაიღო. ზოგადად მე არ მეყვარს ფოტოების გადაღება, როდესაც მოგზაურობის პერიოდში ვარ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ანუ უბრალოდ ტურისტი ვარ და რაღაც, ანუ ჩვეულებრივი ფოტო იქნება, მაგრამ აი ნიუ-იორკი არის ეს ქალაქი, რომელიც გაიძულებს, რომ აიღო ფოტოაპარატი ხელში და გადაიღო. თან ანუ სულ რაღაც საინტერესო დეტალები გვხვდება მაგასთან. საინტერესო პერსონაჟები არიან და ანუ რაღაც აი გაიძულებს, რომ გადაიღო. პერსონაჟები ძალიან ბევრი არის ნიუ-იორკში რა. და ამით არის ალბათ მეგა შესაძლებლობების ქალაქია, კიდე ამას დავამატებდი აუცილებლად, ანუ როგორც ფოტოგრაფისთვის.
კონი აილენდზე, ატლანტის ოკეანიდან წამოსული ნისლი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კადრის გამოჭერის ინსპირატორი ფოტოგრაფ გია ჩხატარაშვილისთვის, რომლის თქმითაც ნიუ-იორკში საითაც გაიხედავ ყველგან კადრია. ეს არის ქალაქი კალეიდოსკოპი. ყველა თავისი ცხოვრებითაა გართული, მაგრამ ამავე დროს ფოტოგრაფების მიმართ ყველა ძალიან გულთბილადაა განწყობილი. არავინ გაურბის კამერის ობიექტივს. ნიუ-იორკში გამოფენისთვის ჩასული გია ჩხატარაშვილი დროდადრო ფოტოებსაც იღებდა. მისი ნიუ-იორკი კი შავ-თეთრ ფერებში გადაწყდა. ის სილამაზი სალონის წინ გამოწყობილი პატარძლის გადაღების ამბავს გვიყვება.
ჩაინეტაუნში ვიყავი და რაღაც ხალხმრავლობა იყო, ვათვალიერებდი, რა ხდებოდა, მაინტერესებდა, რაღაცებს ვიყერდი და ეს იყო საპარიკ მახერო თუ რა ქვია, და ეს სტილისტის გაყოვეს იყო. დედოფლები მოდიოდნენ და მაკიაჟი ეკეთებდნენ და ამ 15-20 ვაკვირდებოდი და მე რა დავინახე, ეს გოგონა იდგა და საქროს ელოდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. არ მოვიდა, ნუ ჩვენთან მეფეებს მიდიან ყოველთვის პატაზნებ. რაღაც ისეთი ფსევდიანი სახით გამოიყურებოდა, მომეწონა ძალიან თქვენ გარემო, ეს პატარძალიც და ეს მაის სიძის მოლოდიში და ახლავით ეს არის ეს კადრი.
ფოტოჟურნალისტის დარო სულაკაურის ნიუ-იორკი კი თოვლიანია. თოვლის მოსვლით განპირობებული ქალაქის ახალი და შენელებული ტემპით, გაჩერებული ტრანსპორტით.
ეს სერია არის უბრალოდ შტორმიდან გადაღებული, როცა საერთოდ ნიუ-იორკი როგორც ესეთი ქალაქი მოძრაობაში და ტრანსპორტი და მთელი ამბები უცბად ისე მოხდა, რომ არც მეტრო არ მუშაობდა, ანუ ყველაფერი გაჩერდა და ყველა ქუჩაში გამოდიოდა და ყველას უხაროდა ეს თოვლი და აი ეს მომენტი არა, როცა ყველა რაღაცნაირად ამ იმაში თოვლის შტორმში მოყოლილი და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ გადაადგილებაში. თან ფოტოგრაფისთვის ძალიან საინტერესო როცა თოვლი არის და თან ესეთ ქალაქში როგორც არის ნიუ-იორკი. მაგრამ ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ისეთი ქალაქია რა ყოველს შეუძლია თავისი ნიუ-იორკი იპოვოს და ძალიან საინტერესო მაგალითად მანჰეტენის ხვანერია, ბრუკლინის ხვანერია, ანუ ყოველს რაღაც თავისი დამახასიათებელი ის აქვს.
100 სართულიანი Empire State Building-ის 88 სართულიდან ნიუ-იორკი ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა ფირის ფოტოაპარატით გადაიღო. გამოფენაზე წარმოდგენილ მის კოლექციაში ეს ერთადერთი ფირზე გადაღებული კადრია. სამთრის ძალიან სუსხიანი მოღრუბლული ნიუ-იორკის სივრცეში ცათამბჯენები გიგანტური ალმასებივით ამოზრდილან, თუმცა ფოტოგრაფის საყვარელი ადგილი ნიუ-იორკში მიტოვებული ნავმისადგომია, ჩუმი, გარინდებული და ოკეანესთან მარტო დარჩენილი. ამ ადგილას ორჯერ მივედიო, ამბობს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი.
Лос-Анджелеси, Сан-Франциско და ნიუ-იორკია ჩემი ამერიკა. ანუ მე არ ყოფილარ ტეხასში და ჩიკაგოში. საერთოდ ნიუ-იორკი არის ისეთი სამყარო, რომ იქ შეიძლება ყველაფერი გადაიღო. არ შეიძლება თქო რომ მე მომწონს ნიუ-იორკი, ან რამე არ მიყვარს. თუმცა ყველაფერი რაც შეიძლება გიყვარდეს და ყველაფერი შეიძლება რაც არ გიყვარდეს სხვაში. ყველაფერი ერთად არის.
ბრუკლინის ხიდზე შეყვარებული წყვილის კოცნის ამსახველი ფოტო გამოფენის ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი პოსტერად იქცა. ფოტოს ავტორი ანა გოგუაძე შეერთებულ შტატებში სპეციალურად ფოტო პროექტის გადასაღებად ჩავიდა. მისი თქმით, პროექტი ვერ დაამთავრა და ჩანაფიქრის განსახორციელებლად მომავალ წელს ის ისევ დაბრუნდება შტატებში. მისი ძალიან ფერადი ფოტოების მთავარი სათქმელი კი ურთიერთობებია. ადამიანური ურთიერთობები.
ფერადია თვითონ ეს ქალაქი. ეს არის ქალაქი, რომელიც გახსენებს შენ ხარ ცოცხალი ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ესე ვთქვათ ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქი და ზოგადად მსოფლიოს გული არის, სადაც ყველა ეროვნების ადამიანს შეხვდები და გრძნობ მთელი დედამიწის სპეციფიკურის ცემას.
ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის მიერ აღბეჭდილმა ნიუ-იორკმა თითქოს ამ ქალაქში მამოგზაურა უკითხრა გამოფენის დასათვალიერებლად მისულმა ნინო ბერიკაშვილმა.
ამერიკას აქვს რაღაც ისეთი ხიბლი, რაც იზიდავს მთელ მსოფლიოს ადამიანებს, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს. ეს არის თითქოს ერთის მხრივ ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, შიშველი თავისუფლება და მეორეს მხრივ რაღაცა თავისი მაინც ჩარჩოები, ხო? აი ეს არის ალბათ ამერიკის მთავარი ხიბლი. ზართულია ესე ჩამოაყალიბო რა არის ამერიკა, მაგრამ აი დაახლოებით რა ვიცი ჩემთვის ესე აღიქმება. აი ამ ფოტოებიდან ეხა რაღაცა ნიუ-იორკის სუნიც კი მოდის თუ რა ვიცი შეიძლება ესე ითქვას.
ფოტოგამოფენა გალერეა Black & White-ში 27 აპრილს გაიხსნა. როგორც საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერმა გვითხრა, გამოფენა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ნაწილია, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ახლა მეტია ვიდრე მხოლოდ 25 წლის წინ დაწყებული დიპლომატიური კონტაქტი.
It is New York through George and I, which I think is a very interesting perspective.
ეს არის ქართველების თვალით დანახული ნიუ-იორკი და ეს არის ძალიან საინტერესო პერსპექტივა, როგორ გამოიყურება ქალაქი სხვა ადგილიდან ჩამოსულებისთვის. რაც შეეხება გამოფენას, ის ჩვენი 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების კონტექსტში მოეწყო, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის კონტექსტში. ჩვენ რამდენიმე ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტია ვიდრე დიპლომატიური ურთიერთობა. ეს მოიცავს მეგობრობას, პარტნიორობას, რომელიც მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა ორ ქვეყანას შორის და როცა ამ ფოტოებს უყურებთ, ხედავთ კავშირს, რომელიც ადამიანებს შეუძლიათ დაამყარონ.
ამბობს საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერი. ხუთი ქართველი ფოტოგრაფის კამერის ობიექტივში გამოჭერილი ნიუ-იორკის ნახვა კი დამთვალიერებლებს 1 მაისამდე შეეძლებათ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ ყოველგვარ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მაშინ კიდევ ერთ ფოტო გამოფენაზე გიამბობთ ის ბათუმში გაიხსნა და ისიც საქართველოს და შეერთებული შტატების დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავს ეძღვნება. მაგრამ ბათუმიდან რეპორტაჟს 5-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
28 აპრილის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა, რომლის აღსანიშნავად გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. პროფკავშირების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმე დაშავდა 716 ადამიანი. ჩერნოგორიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა დატოში გაწევლიანების აქტი, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგა დასავლეთისკენ, ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. რუსეთში პროკურორები გამოვიდნენ მოწოდებით სამნახევარი წლით მიესაჯოს პატიმრობა ბლოგერს, რომელსაც ბრალად უყენებენ სიძულვილის გაღვივებას ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გოუს თამაშის გამო. ბლოგერი 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკი ამბობს, რომ თავზარდაცემულია პროკურორების მოთხოვნის გამო. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში ორგანიზაცია ამბობს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. პოლიტიკაში დაბრუნდა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში 25 აპრილს 100 წელი შეუსრულდებოდა გასული საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს მომხრალს, ჯაზის პირველ ლედის, ელა ფიჯერალდს. მისი ხმა უნაკლო დაწყობილი ინსტრუმენტივით უმკლავდებოდა ინტერვალებს, ურთულეს იმპროვიზაციებს. თითოეულ მუსიკალურ ფრაზას ელა ფიჯერალდი ისე ბუნებრივად ასრულებდა, რომ სხვაგვარად ალბათ ძნელია წარმოიდგინო, რომ შეიძლება ჟღერდეს. მომხრლის კარიერა 17 წლის ასაკში დაიწყო, როგორც ამბობენ შემთხვევით, რადგან გოგონა ცეკვაზე უცნობობდა, მაგრამ სცენაზე გასვლა ვერ გაბედა და სიმღერაში სადაბედი. საბედნიეროდ. 1996 წელს გარდაცვალებამდე მას 200-ზე მეტი ალბომი აქვს ჩაწერილი. მეათე სტუდიაში დღეს რამდენიმე სიმღერას მოუსმენთ.
Part of me, I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. skin. I've got you under my skin.
Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեբաս ցեղն գիամբեթ Թբիլիսի գախսնիլ ֆոտո էքսպոզիցիայազե Նյու-Յորկի რომელიც ეძღვნება საქართველოსა და შეერთებული შტატების დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავს. ამ წლისთავს აღნიშნავენ ბათუმში, ამერიკის დღეების ფარგლებში ნობელების სახელობის მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით ჯონ სტეინბეკისა და რობერტ კაპას მოგზაურობა საქართველოში. გამოფენაზე წარმოდგენილია ფოტოები, რომლებიც ცნობილმა ფოტოგრაფმა რობერტ კაპამ 70 წლის წინ გადაიღო ნობელის პრემიის მომავალ ლაურეატთან, მწერალ ჯონ სტეინბეკთან ერთად საქართველოში მოგზაურობისას. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს.
ბათუმის ნობელების სახელობის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ცნობილი ამერიკელი ფოტოგრაფის რობერტ კაპას ფოტოების გამოფენაზე მისული დამთვალიერებელი ცდილობდა კადრებში ამოეცნო ის ადგილები, რომელიც გასული საუკუნის 40-იან წლებში ცნობილმა ფოტოხელოვანმა აჭარაში მოგზაურობისას გადაიღო. კაპას ფოტორეპორტაჟის ერთ-ერთ კადრში ჟურნალისტმა ნატაი მედაიშვილმა ქალაქის მეორე სკოლის სააქტო დარბაზი ამოიცნო და აღმოაჩინა, რომ 70 წლის შემდეგაც შენობამ მნიშვნელოვანი ნაწილი შეინარჩუნა.
ჩემი სკოლის ფოტოა ძალიან გამეხარდა 1957 წელს არის გადაღებული. მე ცოტა რამ შეიცვალა ჩემ სკოლაში ამ სააქტო დარბაზში მართალია, მაგრამ ძირითადი დარჩენილია და ძალიან მომწონს. ფანჯრები, თაღები, ჩუქურთმები, ყველაფერი არის შენარჩუნებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პრინციპში მე გიდიც დამეხმარა და ამეხსნა, რომ კი ეს არის სკოლა და იქ ყოფილა მისული კაპა და გადაუღია ეს ფოტო.
1947 წელს რობერტ კაპამ ცნობილ ამერიკელ მწერალთან ჯონ სტეინბეკთან ერთად იმოგზაურა საბჭოთა კავშირში, მათ შორის კი საქართველოს სამ ქალაქში. თბილისისა და გორის შემდეგ ამერიკელი მოგზაურები ბათუმში მატარებლით ჩამოვიდნენ. ეს ფრაგმენტი კაპას ფოტოზეა ასახული, სადაც ჩანს თუ როგორ შედის მატარებელი მწვანე კონცხის გვირაბში, მგზავრები კი ფანჯრებიდან ზღვის სანაპიროს გადაყურებენ.
ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს მგზავრებს, ტუნელში გადის და ძალიან საინტერესო ბუნება არის აი მონაკვეთში. დღევანდელ დღესაც როცა მგზავრობ, აი სულ ფანჯრებზე არიან ფაქტურად მგზავრები მიჩერებული და უცხო გარემოა და ესეთი სპეციფიკური ბუნება ფაქტურად იმ მონაკვეთში. მწვანე კონცხის მონაკვეთში კლდედა ზღვა ძალიან ახლოს არის და გადის მატარებელი. კაპასაც სწორედ ეგ მომენტი აქვს დაჭერი და ცნობის მოყარე მგზავრების ხედვა აქვს დაჭერილი. კარგი კადრი რო გამოსვლო და საკმაოდ გარეთ უნდა გამოსულიყო მატარებლიდან და სხვადასხვა სიცოცხლის რისკის ფასად იღებდა ფოტოს.
ამბობს გამოფენის გიდი ნინო ჩიტიძე. რობერტ კაპა ფოტოებს მსოფლიოს ცხელ წერტილებში იღებდა. 1947 წელს საბჭოთა კავშირში მოგზაურობაც რისკის შემცვლელი იყო, რადგან ფოტორეპორტაჟი რკინის ფარდის მიღმა არსებულ სამყაროზე უნდა გაეკეთებინა. სამყაროზე, რომელიც მაშინდელი დანარჩენი მსოფლიოსთვის დახურული და უცნობი იყო. თავდაპირველად კაპას საბჭოთა კავშირის საელჩომ უარი უთხრა. ჯონ სტეინბეკს კი მის შემცვლელად საბჭოთა ფოტოგრაფი შესთავაზა. თუმცა სტეინბეკმა დაჟინებით კაპა მოითხოვა, რომელსაც მწერლის წიგნისთვის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობის ფოტოქრონიკა უნდა გადაეღო. 70 წლის შემდეგ რობერტ კაპას ბათუმური გამოფენა დამთვალიერებლებისთვის სწორედ იმ თვალსაზრისით იყო საინტერესო, თუ როგორ ხედავს თავისუფალი ქვეყნიდან ჩასული ფოტოგრაფი საბჭოთა საქართველოს. ფოტოებში სტალინური ეპოქა ასახული. შავ-თეთრ კადრებში მაშინდელი საბჭოთა სიმბოლიკის გარდა კარგად ჩანს ყოფითი და ადამიანური ემოციები, ურთიერთობები. ქალაქის ქუჩებში, ბაზრობებზე, ჩაის მეურნეობებში, სკოლებსა და სასწავლებლებში გადაღებული ადამიანები თავისი ყოველდღიურობით. ბათუმელი გიგა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ ფოტოგამოფენა სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ განსხვავებულ წარმოდგენას უქმნის ეპოქაზე, რომელიც მის წარმოდგენაში დარჩა როგორც მკაცრი სახელმწიფო რეპრესიული სისტემის დრო.
არის კიდეც ეს პერიოდი, რაც სურათებზე ასახული, რკინის ფარდის მიღმა პერიოდი საქართველოსი, მიუხედავად განწყობებისა, ის რეპრესიული მანქანა ჯერ კიდევ მუშაობს, თუმცა პირველი კონტაქტი თავისუფალ სამყაროსა და საბჭოთა საქართველოს შორის. და ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ეს ყველაფერი დღეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველო ამ თავისუფალ სამყაროს კიდევ უფრო უახლოვდება. ეს ყოფითი ურთიერთობები ძალიან კარგად ჩანს, თუმართმოყვარეობა ძალიან კარგად ჩანს, ქართული ხასიათი ამ სურათებზე ძალიან კარგად ჩანს, თუმცა ვიცით, რომ ეს არის ძალიან ძიმე პერიოდი საქართველოსთვის და მიუხედავად ამისა, საქართველო ღია სტუმრობისთვის, ღია უცხოელებისთვის, ამ სტუმართმოყვარეობით აჩვენებს თავის კულტურას, თავის კუთვნილებას დასავლური ცივილიზაციის მიმართ.
გასული საუკუნის 40-იან წლებში დასავლეთის ქვეყნებმა საბჭოთა კავშირის შესახებ ბევრი რამ სწორედ ამ მოგზაურობის შემდეგ გაიგეს. ჯონ სტეინბეკმა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შთაბეჭდილებები აღწერა ნაშრომში რუსული დღიური. წიგნის პირველი გამოცემის ყდაზე რობერტ კაპას ფოტო დაბეჭდეს, რომელიც ფოტოგრაფმა აჭარაში მოგზაურობისას ქობულეთის სოფელ ალამბარში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას გადაიღო. ნინო ჩიტიძე ამბობს, რომ რობერტ კაპას ეს ფოტო გამორჩეულია.
ცნობილი ფოტო გახლავთ ოჯახში სტუმრობისა, რომელიც ისტორიულ ფოტოთ ითვლება უკვე სოფელ ალამბაში. ხაზგასმულია, აი ვახტანგურად როგორ სამენ ღვინოს, იმიტომ რომ თავის წიგში რუსულ დღიურებს სტეინბეკს აღწერილი აქვს საქართველოს სუფრა, მისთვის დამახასიათებელი ელემენტები, მომენტები, კერძები და ეს დალევა ვახტანგურად ძალიან უცხო იყო მათთვის და აღწერილი აქვს რომ მხარი მხარზე აქვს მჭიდროდ მიდებული და ისე რომ აი თანაბარ უფლებიანობის ხაზგასმარი ფაქტურად აღწერილი.
70 წლის წინანდელი ფაქტი, როდესაც სტეინბეკი და კაპა ქობულეთის რაიონში ნიჟარაძეების ოჯახს ესტუმრნენ სოფელ ალამბარში, დღეს აღარ ახსოვთ. რეჟისორმა შოთა გუჯაბიძემ ამერიკელი სტუმრების მასპინძელი დურსუ ნიჟარაძის ოჯახი მოიძია და ამ თემაზე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო.
პრინციპში ეს ფაქტი არავის არ ახსოვს, რომ თქვა აქ სტუმრად ყოფილიყვნენ ამერიკელები, ეტყობა ეს მაინც რაღაც დახურული იყო და შემდეგ ეტყობა სოფელში ამის შესახებ არ საუბრობდნენ და მალევე დაიკარგა. ზურცუ ნიჟარაძე იყო კოლექტივის დამფუძნებელი ამ სოფელში და კოლმეურნეობის თავმჯდომარე და სტეინბეკიც აღწერს. ამბობს, რომ ამერიკული ტიპის კარგი ფერმერი იქნებოდაო, თქვა თუ ამერიკაში ეცხოვრაო, დიდი სტალინის სათავზელო დაილია და ამერიკის სათავზელო დაილია. ამ პერიოდის ფოტოებს როცა უყურებთ, რაღაც ენკავედი მელანდებოდა და დიდი ეჭვი მოხსო შრევის სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და აღწეს კიდეც სტეინბეკი რომ გამუდმებით თვითონ ატარებდნენ ტრანსპორტით მანქანის ფოტოც არის შემორჩენილი და სულ დაყვებოდათ ვიღაც ადამიანები რომელსაც აღწერს მთელი ეს ისტორია რომელსაც წერს სტეინბეკი რაღაც სულ დაგდევს ის თვალთვალის ეფექტი. ბევრი ფოტო ჩამოართვეს კაპას, შეიძლება ბათუმშიც გადაღებული, მორიცხავრო პორტი, ნავსადგური და რაღაც ასეთი ადგილები არ გადაიღო და ეწყობა სწორედ ამ ენკავედემ ეს ფოტოები ჩამოართვეს.
რობერტ კაპამ და ჯონ სტეინბეკმა საქართველოში 10 დღე იმოგზაურეს. ამ მოგზაურობის შესახებ წერალი რუსულ დღიურში წერს, რომ კავკასიის ამ ქვეყანას შავი ზღვის პირას რომ მდებარეობს, რუსეთში მოიხსენიებდნენ როგორც მეორე სამოთხეს. შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებისგან განსხვავებით, მაშინდელ საქართველოზე წერალი განსაკუთრებული დამოკიდებულებით წერს და ამას თავისი მიზეზები აქვს.
აი მაგალითად ასეთი ფრაზა აქვს: გამუდმებით სადაც არ უნდა ყოფილიყავს, სულ მესმოდა საქართველო. რუსეთში, უკრაინაში, სტალინგრადში გამუდმებით ეს სიტყვა საქართველო, რაღაც მაგიური სიტყვა საქართველო სულ მესმოდა და თან მესმოდა ისეთ კონტექსტში, რომ რუსების ოცნება იყო, რომ მთელი ცხოვრება პატიოსნად რო გაატარებდნენ თავიანთ ცხოვრებას, სიკვდილის შემდეგ არა სამოთხეში, არავე საქართველოში მოხვედრაზე ოცნებობდნენ.
ჯონ სტეინბეკის რუსული დღიურის ცნობილ ეპიზოდის პერიფრაზით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. მან გვიანბო გამოფენაზე სახელწოდებით ჯონ სტეინბეკისა და რობერტ კაპას მოგზაურობა საქართველოში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ყარამან ფაღავა, პედიატრი. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Follow your track.
Bad times may bar you from sex. At times when Satan in slacks breaks down your self-control. Maybe as often it goes.
Ուսմենտ ռադիո Թավի սուպլեբաս խոգրող ռադիո ժուրնալ միաթե ստուդիս բոլոս հոգործ խողութվի սպորտ զվիլը բարակեպտ։ Ամջրատ մեդ ավուսույ շեկիտխոյբի դավիտ կակաբածես կանլուկուրիս թավար սպորտուլ ամբեպսե։ Իկնով դավից ոտ ձյուդոթի Վարշավա մումասպինցլա Եվրոպիս չեմպիոնած ձյուդոյիստ էվիս, ռոմելիս դասրուլ դա ուզ դա սամ ապրիլս, չույն ես չեմպիոնատի դած ուլեբիտ կավաշուկ հետ, իմ դրոք ոբալիկ լիկածեղո սական գեպոճասուլի իկտա ռեպորտաշեպի մոգոց ոտա, մագրամ թավիս թավաց շետեկի ձալիենսասի խարուլուատ արգվացղեն սկիտվերտխլ վիսավոբրոտ։
Սխադիա մի թումետեսրով ամ էրտ գիրաշի թավստեպա ասուտքոտ, կանլիլ գիրաշի իրոցը չույն մի մովի խիլավտխոմ կոմպետենտուրի տոնիտրում, ռաց արմատեպա, իս արմատեպա, ձալիան դիտ արումատեպլովա իղոտը, ռաց արգեսմին տիմազեն ուլապարակոպտոդա։
Արարից արմատեպա, գունդուրի չեմպիոնովա, էրթի օքրոս, էրթի վերցխլիս, էրթի բրինջաոս մեդալ։
Սխատեշորիս, այդ չեն շեգուլի է մովասմենինոտ Սմենելս Դավիթ Քևխիշվիլիս կոմենտարի ամ շեջբրեբիս շեմդեք, Դավիթ Քևխիշվիլի արիս Սակարտուս ջյուդոս ֆեդերացիայիս պրեզիդենտի, իս ամբոպս, ռոմ ռատկունդա մետի շեիզլեբոդաո, կիդև սամի մեդլիս մոպովեվաստան, ձալիան ախլոս ուիկավիտով, միտոր սամմա ձյուդոյիստմը իչի դավա նախյոր պինալշի դա, սիկի դերթի նաբիջի դա ակլդա մարդլած մեդլամդ է։ Շեիզլեբոդա ու կետես շետակի ու դավոտ, մագրամ սամի մեդալի դա, գունդուրի չեմպիոնոբա մեր պիքրով ծարմատեպա ադա ամաս դիդիկ ամատի արջեր դեպա։
Եսեքի մողուսմինոտ
Դավիթ Քևխիշվիլս։
Ուրատքովնը մետի շեիզլեբոդա, թումցա ամետապիշտույս մեր պիքրով ախալի գունդի ֆորմին դեպա, ռացլատ շանսով ախալի թավովա, թավիս ադգիլ սինքի դրեպս, ու կանաստում տերիոչի ախալգարդեպցատ միտգոմա, իգիվ է թուշիշիր տանդակ ոշիրեպիտ գահամարձլադատ, պես իսի սխիտուկ է Եվրոպիս չեմպիոնիք, գունդուլ չեմպիոնատի ձալի պրեստիժուլի գախրա, բոլո տերիոչի, Եվրոպիս չեմպիոնովա, պիքրով առարիս ադվիլի, թոնձերո, դեսաց, սակմավ դիդի կրխնեմի, դա ուպրոց արմոմատգենլովից կրխնեմի ջիդավովեն, Ագրա մի ուղետավա դա միսը չոն ուկ է ագերզեմի զետ մի ոտխեցելի ուղտեպիտ Եվրոպիս չեմպիոնի դա պակտի ուրաց ու լուսև սվամանց խեպտ վինարշի, սխա պերիոթան շետադելիտ ուպրույս է դիրի գամուխմավորեպա
Եսեղո դավիտ Քևխիշվիլի մանշի ապասա Սակարտոլոս գունդիս գամոսլուա Եվրոպիս չեմպիոնած է ձյուդոշի, դա մե մինտա էրդ պակտոր սեգավոմա խլղ ուրատխեպարոմ, դկարոմ գուրամ թուշիշվիլմա գանսակութրեպիտ լամազա դիճի դավարած ախնիշնեսո, չեմ թույս պիրատատ սպորտի էրդետի միզ է զիրատ ոմաց միղարս, միս էստետիկ ուրմ խարես վապասև ձալիան, դա թու էստետիկ աս միղոյպիտ պարիկավոբան ամդուլադարի էրդերթի ուլամազեսի սախեովա, դա պարիկավոբազե չէ գուծլիավ Ողոնդ այս եղոգ գանսակ ուտրաբուլի պիրվոլովա իմ դենատ համդենատաց ուզը սամծլամդի ասակիս ախլ գստեպ շե խայդատ։
Ամ Եվրոպիս պիրվոլովա շի ուզը սամծլամդ է մոպարիկավետա շորիս, մարդլած դիդից
արմատելի
խմլիտ մոպարիկավ է միախսի ես ամց արմատեպաս, պինալշի Հուսետի դա ամարցխես, դա սպատիչ որս պինալի գան մեոր դա, շարշանած Հուսետի Սակարտվելու դա ոպիրիս պիրդենությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Пинал Широшеведу, брал там джерод, да замбе, урви му шавен, пола пристуста, ძალიან გახარებული ვიყავ. და ესეთი რანგი შეჯიბრზე ადრეს ყოფილიყო, მაგრამ ამ ხელა საფეხურზე არასდროს. ეს ჩემ კარიერაში ყველაზე დიდი ნაბიჯი არის და ყველაზე მაღალი წერტილი არის ჩემ კარიერაში.
ეს იყო ლუკა ღაღანიძე 23 წლამდე ასაკის რაპირით მოფარიკავეთა შორის ევროპის პირველობის ბრინჯაოს პრიზიორი. და რაც შეეხება მინსკში გამართული ამ შეჯიბრების საერთო შედეგებს, ამაზე კომენტარი ვთხოვეთ საქართველოს ფარეკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დავით სახვაძეს.
ფედერაცია და ფედერაციის მესვეურები რა თქმა უნდა ელოდნენ წარმატებებს, რომლებიც ალბათ დიდი ხნის წინ იყო დაწყებული, დაახლოებით 10-12 წლის წინ დაწყებული ის თავდაუზოგავი შრომა და როდესაც უკვე მივედით ფინალამდე, სულ ყველა გაკვირვებული მეკითხებოდა ეს რა მოხდა, ალბათ დაშნაშიც დაიწყებთ ასეთ შედეგებსო.
ამბობს დავით სახვაძე, ჩვენ ახლა ფარიკაობაზე ვისაუბრეთ დათო და კიდევ ერთი ახლა რაღაცნაირად წარმატებები დახუნცლული კვირა გამოვიდა.
ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს,
ჩვენ არაფერი იყოს. კი, ნამდვილად. და ესე იგი ჭადრაკი 22 აპრილს შევიტყვეთ, რომ ასევე ევროპის ჩემპიონი გახდა ოღონ ჭადრაკში ქართული სპორტსმენი ნანა ზაგნიძე. ახლა ქართველი ქალების მოჭადრაკეების წარმატებებით ისტორიულად ვართ განაბირვებული, მაგრამ პირადად მე ძალიან გამიკვირდა, რომ პირველი ევროპის ჩემპიონი ქალია საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ მე შევიტყვეს დავინტერესდი სპეციალურად მსოფლიო ჩემპიონები თუ ყავდა ევროპის, რატო არ ყავდა მეთქი, რომ 2000 წლიდან იმართება მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატები.
ნანა ზაგნიძე გეგმებზე ლაპარაკობს, თვითონ მას მოუსმინოთ, ალბათ ეს იქნება უპრიანი, რა აქვს დაგეგმილი უახლოეს მომავალში.
მნიშვნელოვანი შეჯიბრება გაიმართება მაისის თვეში, ჩატარდება ხანტიმანსკში მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოვა. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შეჯიბრება წარმატებული იქნება, როგორც ჩემი ეს ევროპის ჩემპიონატი რიგაში. ცოტა ხანი ალბათ დავისვენებ და შემდეგ ისევ აქტიურად დავიწყებ სტატებას ქუჩა სუპოტაშვილთან ერთად ამ შეჯიბრებისთვის.
აი ეს ულთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თბილისში, ნანა ზაგნიძემ, რომელიც ახლახან სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ევროპის ჩემპიონი მოჭადრაკე ქალებს შორის და ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ ასევე ამ წარმატებასთან დაკავშირებით აზრის გამოთქმა ვთხოვეთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს გია გიურკაცეს.
холодно холод умоглайся пошеба შემიძლია თქვა თვითონ პარტიების ხარესხიდან გამომდინარე ერთ პერიოდში როდესაც გრან-პრი სერიებს იგებდა და სოფლიოს პრეზიდენტი უნდა გამხდარიყო შევადრებდი რომ მეტად აღვინებული უფრო მეტად დადინჯებული უფრო მეტად რაციონალური თამაში აჩვენა ნანა ამ ტურნირზე ფიქრობ რომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო
ამბობს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე და თო ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ ქართველების ასპარეზობებზე ქართველების მონაწილეობით ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება თუმცა რასაკვირველია საერთაშორისო ასპარეზობები იყო მაგრამ ახლა ეი უფრო ფართოდ რა ხდება საინტერესო და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სპორტში
მე მაინც მინდა ორ მოვლენაზე გავამახვილო ყურადღება რომელიც სპორტს რა თქმა უნდა უკავშირდება მაგრამ არ უკავშირდება გატანილ გოლებს და წამებს და მეტრებს ერთია გაზეთ მონჩი გუშინ გამოქვეყნებული ცნობა რომ საფრანგეთის პროკურატურა იწყებს ოფიციალურ გამოძიებას FIFA-ს გარშემო კერძოდ იმ გადაწყვეტილების გარშემო FIFA-ს აღმას კომისა რომლის ძალითაც 2018 წელს რუსეთს და 2022 წელს კატარს მიენიჭათ მსოფლიო ჩემპიონატები ის ფინალური ტურნირების გამართვის უფლება. ეს ახალი არ არის ჩვენი მსმენელისთვის, ახალი არ არის ის, რომ კორუფციას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილებები, სავარაუდოდ შვეიცარიაში და შეერთებულ შტატებში ოფიციალური გამოძიება უკვე მიმდინარეობს ამ საკითხზე და ახლა საფრანგეთის ჩაერთო. ახლა შეიძლება საქმეს ჩაუხედავ მამ მსმენელმა იკითხოს, რატო საფრანგეთი. საქმე ის არის, რომ FIFA-ს ყოფილმა პრეზიდენტმა აწ უკვე განდევნილმა სპორტიდან ზეპ ბლატერმა არც ისე დიდი ხნის წინ თითი გაიშვირა მიშელ პლატინისკენ, რომელიც მაშინ UEFA-ს პრეზიდენტი იყო და რომელიც ასევე განდევნილია დროებით 4 წლით აქ აგზალული ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგვარ საქმიანობაში მონაწილეობა, გაიშვირა ხელი პლატინისკენ და თქვა, რომ პლატინის მიუძღვის წვლილი კატარის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებაში.
აჰა.
და კერძოდ გაირკვა, რომ პლატინის მიღებული აქვს მიწვევა საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტისგან ნიკოლა სარკოზისგან ელისეს სასახლეში. მონაწილეობა მიიღო სადილში, რომელშიც ასევე მონაწილეობდა კატარის ამჟამინდელი შეიხი, მაცა სახელსაც ვნახავ, ნუ ეს ამას ამოჭრი თქვა ამჟამინდელი შეიხი ტამიმ ალტანი შეიხი ყავდა სადილად დაპატიჟებული სარკოზის და მიიწვია პლატინი და მერე პლატინი თქვა კიდეც რომ მე ვიგრძენიო რომ სარკოზის უნდოდა რომ კატარისტვის მიმეცახმაო თუმცა ესე პირდაპირ არ უთქვამს ჩემთვისო და რომ ცეთქვაო მისი ნათქვამი ჩემს გადაწყვეტილებაზე არავითარ გავლენას არ მოახდენდაო მაგრამ არავისთვის არ არის საიდუმლო რომ პლატინის შვილს ბიზნეს ინტერესები აქვს სამშენებლო ბიზნესი და შესაბამისად ეს გამოძიება სავსებით ლოგიკურია რომ საფრანგეთში დაიწყო. ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს.
ასე რომ ეს არის ეს კორუფცია, სკანდალები, ბნელი მხარე, ჩთილოვანი მხარე არის სპორტის, ისევე როგორც დოპინგი, ხო, დოპინგთან დაკავშირებითაც გავრცელდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
დოპინგთან დაკავშირებით საინტერესო ის იყო რომ აი გახმაურებული ანგარიშის ავტორი კანადელი იურისტი რიჩარდ მაკლარენი ამ კვირაში 4 შაბათს მიწვეული იყო გერმანიის ბუნდესტაგში, კერძოდ სპორტის კომიტეტში, სადაც მოხსენება გააკეთა, მას თხოვეს მოხსენების გაკეთება და სხვა შეჭრა დიდი გაწმილება გამოხატა მან იმის გამო, რომ მისი ანგარიში პრაქტიკულად არა, შეუმჩნეველი არ დარჩა ცხადია და არც უკვე.
მაპატია და თუ შეგაწყვეტინებ, მოდი შევახსენოთ მსმენელს რა ანგარიშია ის ეხება რუსეთის სპორტში დოპინგის სისტემურ სახელმწიფო დონეზე გამოყენებაზე.
ამ ტერმინოლოგიამაც მოდიფიკაცია განიცადა და ახსნის მაკლარენი ახსნა მან ბუნდესტაგში, რატომ შეცვალა პირველ ანგარიში ნახსენები იყო სახელმწიფო დოპინგი, ესე იგი სახელმწიფო სისტემაში აყვანილი დოპინგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მეორე ანგარიში ეს ფორმულირება შეიცვალა ინსტიტუციონალიზებული დოპინგის სისტემით. და ეს იმით ახსნა მაკლარენმა, რომ ვიტალი სმირნოვმა, რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილმა პრეზიდენტმა, თითქოს მას აუხსნა, რომ
რას ნიშნავს სახელმწიფო რუსეთის კონტექსტში.
რუსეთის კონტექსტში სახელმწიფო ეს იმას ნიშნავს, რომ პირადად ვლადიმერ პუტინი გასცემდა ბრძანებებს, ესე იგი, და რაკი მაკლარენი მაინც იურისტია და წესიერი კაცია, მან თქვა, რომ მე დამტკიცებული მქონდა სპორტის მინისტრის მოადგილის დონემდეო ეს.
უფრო მაღლა ვერ ვამტკიცებდი.
უფრო მაღლა ვერ ვამტკიცებდი და ამიტომ შევცვალე ეს ფორმულირება. და
აი რატომ არის თაიმეთ გაცრუებული? მას შემდეგ რაც წარმოადგინა ორი ანგარიში, რომელიც ადასტურებს ფაქტების საფუძველზე, რომ 1000-ზე მეტი რუსი სპორტსმენი წლების განმავლობაში იყო გახვეული აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებაში.
და ამან კულმინაციას მიაღწია სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს, როცა ხდებოდა შეცვლა სინჯების, ამ შარდის ანალიზების შეცვლა კაგების მიერ მოფიქრებული სისტემით. მაკლარენი სულ იმას აღნიშნავს, რომ ის არ არის გადაწყვეტილების მიმღები, გადაწყვეტილების მიღება სპორტის მესვეურების ხელშია და ფედერაციების ხელმძღვანელების ხელშია. მან იმაზეც კი უარი თქვა, რომ თავისი აზრი ეთქვა იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა რუსეთის ოლიმპიურმა დელეგაციამ ზამთრის მომავალ ოლიმპიურ თამაშებში. მან თქვა, რომ მე ამაზე ჩემას არ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვაძლევ გამოძიების შედეგს და მე ფედერაციებმა თავიანთი წესების მიხედვით უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
მაგრამ
გაწმილებული იმიტომ არის, რომ თვლის, რომ სპორტის მესვეურთა შორის ძალიან დიდია იმათი წილი, ვინც არ არის დაინტერესებული დამნაშავე სპორტსმენების დისკვალიფიკაციით. ამიტომ თუ იმიტომ, ზოგი კორუფციაში მონაწილეობის გამო, ზოგი რაღაც სხვა მიზეზით, რაღაც პირადი კონტაქტების და პირადი ნაცნობობის თუ სხვა მიზეზებით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყო სასჯელი მაკლარენის აზრით.
დავით კაკაბაძემ კულტურულ სპორტულ პროგრამაში გვიამბობ მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებზე განმლიკვირის და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Ceiling, doting on the
the cards I'm dealing, gloating, because I'm feeling so happy, 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 I'm slap happy.